Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфири. Qafqaz deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz bir saat bundan əvvəl həbs dalğası barədə danışmağa başladıq və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və vəkil Əsəbəli Mustafayevlə birgə son zamanlar baş verən həbslər barədə fikirlərini eşitdik onların və şərhlərini şərhlərini söylədilər. Növbəti saat ərzində biz gənclər üçün cəmiyyətdə olan imkanlar barədə danışacağıq. Və bu barədə danışmaq üçün iki gənci dəvət etmişik studiyamıza. Bu, NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzü Zaur Qurbanlı və jurnalist Turan İbrahimovdur. Və Turan İbrahimov həm də deputatlığa keçmiş namizəddir. Və elə söhbəti uzatmadan sizi salamlayıram, bir vətəndaşla üzr istəyirəm. Dinləyicilərə xatırladım ki, onlar da söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismarçınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və mən elə söhbəti uzatmadan istəyirəm müraciət edeyim qonaqlarıma. Bir sizinlə efir təcrübəsini Turan bəy nəzərdə tutaraq əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Cavablarımızı 2 dəqiqədən çox etmirik və oponentiniz danışanda müdaxilə etmirik. Təşəkkür edirəm. Və eyni qaydalar Zaur bəyə də aiddir. Ümid edirəm ki, onunla fərqli təcrübəmiz yaranmayacaq. Və Turan bəylə sizdən başlayaq. Gənclər üçün hansı imkanlar var bugün? Siz gənc olaraq dövlətin yaratdığı imkanlardan razısınızmı?
Əslində belə, bu çox geniş məsələdir. Siz də mən 2 dəqiqə vaxt qoydunuz. Ona görə bircə onu qısaca onu deyim ki, mən deməzdim ki, ideal, yəni ki, bizim arzuladığımız, hədəfimizdə olan, xəyal etdiyimiz hər cür şərait, hər cür imkan var. Mən bunu demirəm. Amma hər halda insanların, xüsusilə də gənclərin qanun çərçivəsində öz potensiallarını reallaşdırmaları üçün minimum şərait yaradılıbdır. Yəni ki, mən öz təcrübəmdən, öz ətrafımdakıların təcrübəsindən görə bilirəm ki, yəni ki, imkan daxilində nəyəsə nail ola bilirlər gənclər Azərbaycanda bugün. İstədiklərini edə bilirlər. Yəni, bu, hər tərəfə bu söhbəti yəni çəkmək olar. İstəyir ictimai-siyasi fəaliyyətlərində olsun, istəyir özlərinin sırf sosial vəziyyətlərinlə bağlı hər hansı bir, necə deyərlər, layihələr həyata keçirmək istəsinlər, biznes qurmaq istəsinlər. Mənim təcrübəmdə, mən yəni, yenə də vurğuluyuram, ideal olmasa da qənaətbəxş hesab edirəm.
Zor bəy, sizcə necədir?
Məncə bu verilişin adında bir problem var. Yəni, imkanları dırnaq arası qeyd eləmək lazım idi. Çünki gənclərə hər hansı bir imkanın verilməsindən belə söz gedə bilməz bu hakimiyyətin vaxtında. Bu da təbii bir şeydir. Avtoritar diktatur hakimiyyətlərin özünün mahiyyətinə xas bir şeydir ki, yəni gənclər lokomotiv rolunu oynayır, cəmiyyəti, dövləti qabağa aparan bir şeydir. Yəni necə ki, məsələn, şəhər kəd misalda şəhər lokomotiv kimi ölkəni qabağa aparır. Yaş qruplarda əsasən bölgüdə də gənclər qabağa aparır əhalini. Burada da yəni gənclərin qabağa aparmasının əlbəttə ki, diktaturaya mane olduğuna görə də gəncləri sıxışdırması təbii sıxışdırmalıdırlar da. Yəni başqa cür bunlar hakimiyyətdən getməsi, yəni bu başqa variantı budur. Yəni Turan bəy deyir, minimum imkan veriblər. Heç özü yəni etiraf edir ki, bu minimum imkandır. Diktaturalarda şişirtməyə öyrəşiblər. Yəni ən az şeyi şişirdib qarışqan fil boyda göstərirlər. Yəni özlərinə sərf eləyən halda. Yəni bu fil boydası minimum imkansa, görün bu qarışqası nə boydadır, yəni reallıq nə boydadır.
Amma əslində Turan bəy yəqin ki yəni aşırı ifrat deyək ki, hökumət yönümlü mövqedən çıxış etmir. Yəni razıdır, amma ki ondan daha razı olanlar var.
Yox, indi belə deyək. Xahiş edirəm, mənim fikirlərimi qoyun, mən daha inkişaf edirəm.
Yox, Turan bəy, demək istəyirəm ki, sizdən daha razı olanlar var. Çünki bəzi təşkilatların nümayəndələri, İrəli Gənclər Birliyinin də nümayəndələri bizim efirdə olarkən geniş imkanların yaradıldığını deyirlər. Geniş imkanların yaradıldığını deyirlər və yəni hökumət nümayəndələrindən sorsaq onlar lap geniş imkanları haqqında danışacaqlar yəqin, amma hər halda sizdə
mən mən reallıqdan danışıram. Mən dedim öz təcrübəmdən, öz ətrafımda olanların necə deyirlər, vəziyyətinə baxaraq mən bunu deyirəm. Əlbəttə ki, elə bir gənclər var ki, onlar daha istedadlıdırlar, daha qabiliyyətlidirlər, mövcud situasiyanı daha yaxşı analiz edib, daha yaxşı addımlar ata bilirlər. Onlar üçün ola bilsin ki, heç dünyanın heç bir yerində bu qədər gözəl şərait ola bilməz. Yəni mən öz nöqteyi nəzərimi öz ətrafımda olanları burada deyirəm. İndi mən fikrimi başlığını siyasiləşdirilməmiş danışdım. Mən real danışdım, amma mənim operandum başlayan kimi o dəqiqə başladı, diktatura belə gəldi, nə bilim, falan şey belə getdi, artıq bu siyasiləşdirdi. Mən ona görə, əgər siyasiləşdirməyə qalsa, yəni fikirlərimi, mən də tam o bəyin dediyinin bütün fikirlərin əleyhinəyəm. Əgər o burada bunu deyə bilirsə, artıq da mən nəsə bir imkanlar mövcuddur.
Hesab edirsiniz ki, o burada bunu deyə bilməməlidir.
Yox, o dediyi kimi diktaturadan danışırsa, diktaturada bunu burada desəydi, yəqin ki, heç mümkün olmazdı. Siz də burada bu verilişi apara bilməzsiniz.
Bir şey xatırlatmaq istəyərdim. Biz burada danışırıq, nəyin fonunda danışırıq, buna fikir vermək lazımdır. Biz hal-hazırda həbs dalğasının fonunda danışırıq. Özdə təqsirsiz yerə, heç telefonla danışmaq sözündə Dayanət Babayevi həbs eləyiblər. Yəni ağlasığmaz bir şeylər. Xahiş edirəm, mən sözümü bitirim və başqa bir fona baxaq. Azadlıq radiosunun çıxış imkanlarına baxaq. İnternetdən başqa qısa dalğanın da bilən alınmır deyəsən qısa dalğada, çünki axırı
vaxtlar internet və peyklə dinlənilir.
Yalnız internet və peyklə.
Yəni yerli heç bir dalğada dinlənilmir.
Peyk dalğalarının, peyk antenalarının qadağan olunmasına nəzər salsaq, yəni məncə elə onun səbəbi də Azadlıq Radiosu kimi yəni yayım orqanlarıdır ki, peyk dalğa antenaları qadağan olunur. Yəni biz necə çıxmışıq bura? Sizcə mən sizin kimi ANS-də çıxıb müraciət edə bilərəm hamıya, yoxsa yalnız Azadlıq Radiosuna, yalnız peykin, o da peykdə məhdudlaşdırılmış şəraitdə və internetin köməyi ilə çıxa bilərəm? Hansı ki, internet Azərbaycan dünyada bahalığına görə ilk 10 yerdə durur.
Mən əvvəl olan başlayım ki, mən çıxım ANS-də çıxış eləyə bilirəm. Bunu dəvət eləmək lazımdır. Dəvət eləmirlər, artıq bu ANS-in özünün proyektidir və problemidir, üzr istəyirəm. O ki, qaldı həbslər dalğası ərəfəsində biz bundan danışırıq. Həbslər dünyanın hər yerində var. Hər yerdə kimisə həbs eləyirlər, kimisə azadlığa buraxırlar. İndi biz burada hər şeyin ilkin baxışını, belə də ilk baxışda nə görsənir, ondan danışırıq. Bugün Türkiyənin özündə də jurnalistləri iki jurnalisti həbs atıblar, aləm dəyib bir-birinə. Amma çıxır oranın necə də prokuroru açıqlayır ki, siz gördüyünüz məsələlərdən başqa şeylər də var. Biz bunu bu dəqiqə açıqlaya bilmirik. Mən bunu məsələləri bir-birindən, yəni ki, bənzərliyini demək istəmirəm. Dünyanın hər yerində bu var. Fransada da bu dəqiqə həmin söhbətlər gedir, başqa yerlərdə söhbət gedir. Yəni indi kimin məsələyə necə yanaşmağından asılı olmayaraq, ortada yəqin ki, hər hansı bir faktlar, hər hansı bir necə deyək, söykənləcək nüanslar da var ki, bəlkə də o gizlidir, məhkəmə qərarı yoxdur. Biz bu dəqiqə onları həbsə atılıbdı deyə də bilmərik. Onlar nəzarətə alınıblar da, yəni ki,
inzibat
Yəni bu onların məhkəmə qərarı yoxdur da, birbaşa hələ
inzibati həbs məhkəmə qərarı olmadan o polisin qərarı ilə olur.
Yəni bu dəqiqə onlara biz nə günah necə deyirlər, cinayətkar deyə bilərik, nə günahkar deyə bilərik.
Problem burdakı cinayətkar olmayan adamı tuturlar. Problem elə burda.
Hələ bilmək olmaz. Məhkəmə qərarından sonra onu biz oturub geniş müzakirə edirik.
Onlara cinayət işi açılmıyor ki, məhkəmə qərarı olsun. İnzibati həbs verildi və 10 günlük həbs inzibati tədbir kimi həbs seçilib onlara.
İndi üzr istəyirəm, siz mənə öz baxış bucağınızı göstərin, deyin. Yəqin ki, həbs edərkən müəyyən əsaslar göstərilir.
Əsas göstərilir və mətbuatda açıqlama verilir. Telefonla danışdığına görə həbs olunur, mobil telefonla biraz yüksək səslə danışdığına görə. Mobil telefonla hər gün belə yüksək səslə qışqıra-qışqıra danışan bəlkə 10 minlərlə adam olur.
Şey var da,
amma əslində bir dəqiqə.
Kimsə kiməsi şübhə, onun haqqında şikayət
yox. Rəsmi açıqlama belə olur.
Keçən saatda Dəyənək Babayevin vəkili buradaydı və mən və ondan əvvəl biz martın 4-dən başlamışıq bu məsələni işıqlandırmağa, çünki martın 4-də İlk gələn xəbər bu idi ki, şahid ifadələrinə əsasən ki, Dəyənək Babayevi internet klubdan aparıb polislər. İnternet klubdan aparıb polislər və Dəyənək Babayevin sonra harda olduğunu 2 gün ərzində nə jurnalistlər, nə ailəsi tapa bilməyiblər. Və hətta polisə zəng eləyəndə də polis deyib ki, bizdə deyil, biz onun harda olduğunu bilmirik. Bizim sistemdə belə bir adam yoxdur, saxlanılmayıb. Və sonra 2 gündən sonra həmin adamın səsi gəlib ki, bunun haqqında 10 günlük həbs cəzası verilib və burada vəkil deyir ki, qanun pozuntusudur və iddia edirlər ki, rəsmi açıqlamada iddia olunur ki, bu adam küçədə gedərkən həbs olunub. Bu da şahid ifadələrinə ziddir və hər şey, hətta bir tərəf rəsmi açıqlamada deyilənlər doğru olsa belə, bu adamın 2 gün harda olduğunun bilinməməsi çox böyük qanun pozuntusu sayılır vəkilin sözlərinə görə. Və təsəvvür edin ki, siz bizim studiyadan çıxanda sizi həbs edirlər və bu barədə nə sizin qohumlarınız xəbər tutur, sizin telefonunuzu söndürürlər, nə sizin qohumlarınız xəbər tutur, nə sizin sizə vəkil imkanı verilmir və s. Və bundan 2 gün sonra xəbər tutulur ki, artıq sizə həbs cəzası da kəsilib və s. Siz özünüzü necə hiss edərdiniz belə?
Yox, təbii ki, istənilən halda məncə normal insanlar hər birisi günahsız yerə həbsə atılanın və yaxud da siz sadaladığınız kimi də, yəni əgər məsələ doğrudan elədirsə, kimisə günahsız yerə həbsə atılmağını hamı etiraz eləyər. Mən nə hüquqşünasam burada ki, onun hüquqi tərəflərini oturum burada analiz edeyim, məsələdən tam məlumatlı olmadığım da nəzərə alınsa və yaxud da ki, mən dövlət ittihamçısı deyiləm, polis deyiləm ki, mən o nöqteyi nəzərdən bura arqumentlər qoyum. Mən sadəcə bir vətəndaş olaraq siz mənə təqdim etdiyiniz sifətlə bu məsələyə münasibətimi bildirirəm ki, mən ümumiyyətlə heç kimsənin həbsə alınmasının, həbsə düşməsinin tərəfdarı deyiləm. Allah bütün həbsdə olanların da qapısını açsın. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma dünya belə qurulubdur. Hər şey qanunvericilik çərçivəsində yəni tənzimlənməlidir cəmiyyət. Yəni vətəndaşlar dövlətin qarşısında məsuldurlar. İndi bu məsələnin yəni ki, yəqin ki nəticələnəcək, konkretləşəcək və biz biləcəyik ki indi müzakirələr gedir. Siz özünüz də bildirirsiniz ki çox böyük informasiyalar yoxdur. İndi burada məlumat var ki, telefonla danışdığı yerdə çox şey ola bilər ki, biri telefonla danışdığı yerdə bir kimsə mərdim azarlıq edə bilər. Məsələn, onun bu momentdə günahkar göstərə bilər. Yəni bu çox mülahizələrə əlavə sürmək olar. Mən öz fikrimi deyirəm ki, mən həbslərin əleyhdarıyam. Amma kimsə də qanunu pozursa, asayişi pozursa, dövlət də vətəndaşlarının təhlükəsizliyini necə deyirlər, təmin etmək üçün bunu etməlidir. Vəssalam.
Zor bəy.
Mən bir şey demək istəyərdim. Belə Turan bəy özünü yaxşı bir sözlüdür. Yəni yaxşı təsvir elədi cəmiyyətdəki vəziyyəti. Bundan istifadə edib mən istəyirəm mövzumuzu biraz genişlətmək, mövzuya əsasən qayıdaq. Düzdür, Dəyanət babayev bizim mövzudur, amma tək Dəyanət babayev deyil. Yəni Turan bəy yaxşı bir sözlüdür ki, özünün bəxti gətirməyib ola bilər ki. Yəni vəziyyət elədir ki, hazırda bizim cəmiyyətdə gənclər özlərinin bəxtlərinə güvənirlər. Allah Allah ağızları göyə oturublar ki, tək məni tutmasınlar, tək çöldə qala bilər. Özü Turan bəy özü bu efir başlamamışdan əvvəl demişdi ki, elə mən də çöldə qalmağa çalışıram. Yəni biz hal-hazırda elə vəziyyətdəyik ki, biz başqa şeylər uğrunda yox, dövlətimiz uğrunda, başqa burada şeylər uğrunda yox, çöldə qalmağa çalışıram.
Çünki mən orada tamam başqa kontekstdən danışırdıq. Efirdən əvvəl mən bunu məcburam deməyə. Xədicə xanım dedi ki, bir dəfə sən düşəsən və onda görəsən onu ləzzət. Mən dedim, Allah eləməsin, Allah hamının qapısını açsın. Mən içəri düşmək üçün yox, çöldə qalmaq üçün fəaliyyət göstərirəm. Bu tamam başqa şeydir.
Problem burada ki, biz çöldə qalmaq üçün fəaliyyət göstəririk.
O cür rəng vermir. Çöldə qalmaq üçün yox. Mən yəni ki, elə bir işlərimi də görürəm ki, içəri düşməsin. Və mən yəni efirdə də dən kənarda zidd bir şey danışmamışdım.
Buyurun.
Amma mən istəyirəm mövzuya bayaq dediyim kimi qayıdaq ki, yəni mövzumuz biraz genişdir bizdə. Yəni ümumiyyətlə gənclərə verilən o dırnaqarası imkanlardan söhbət gedir. Turan bəy deyir imkanlar verilir. Mən bu mövzuda yəni açılış eləyə bilmirəm çünki imkan yoxdur gənclərə verilən, ona görə açılış eləyə bilmirəm. Məsələn, götürək təhsil sahəsini. Turan bəy hansı imkanları görür gənclərə verilən ki, təhsil sahəsində imkan göstərsinlər, yəni fəaliyyət göstərsinlər, həmin imkanlardan istifadə eləyərək?
Mən orta məktəbi oxuyursunuz, oxumuşam. Mən də siz kimi, yəni ki, Bakıdakı təhsil ocaqlarından birini oxumuşam. Üçüncü sinifdən etibarən də, yəni Qərbi Azərbaycandan bura məcburi köçə etdikdən sonra oxumuşam. Öz necə deyirlər savadıma Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin pulsuz, yəni dövlət hesabına oxumuşam. Yəni bitirdikdən sonra mən özəl televiziyalarda, qəzetlərdə əməkdaşlıq etməyə çalışmağa başlamışam. Bəli, başlamışam. Yəni özümün televiziyada özümü göstərdiyim adımın necə deyirlər ətrafında formalaşdırdığım imicin hesabına məni transferlər eliblər, qonorarlar almışam, özümə maşın almışam, ev almışam. Bundan əlavə mən
jurnalist maşını almışam.
Mən televiziya da yəni ki mən necə deyirlər millət vəkiliyə namizəd verdikdə mən gəlirlərimizi göstərəndə açıq-açıq göstərmişdim. Mən sonuncu iş yerim ayınısı çox yüksək maaş alıram, reytinglə hesablanır indi. Yəni bunlar hamısı şəraitlərdir və mən bunun hesabına ola bilər ki, kreditlə maşını da götürmüşəm, mən bunu ödəyə bilirəm. Ondan sonra təbii ki, mən hər şey öz təcrübəmdən danışmalıyam, düzdürmü? Mən bu gün burada dövlət rəsmisi deyiləm ki, statistik məlumatlar gətirim. Ondan sonra mən vaxtı ikən iştirak elədiyim, yəni ki, bu da yəni dövlətin nəticə etibarı ilə içində baş verən bir şeydir. Televiziya verilişlərinin birində bir maşın udmuşdum. O maşın vasitəsilə mən onu satıb ona sərmayə elib özümə kiçik bir biznes də qurmuşam. Mənim bu biznesimin də qarşısını alan, mənə maneçilik törədən heç bir şey yoxdur. Yəni, təbii ki də qanunvericilik çərçivəsində öz fəaliyyətimi göstərirəm. Və mən, əgər biz gənclərə yaradılmış imkanlardan danışılırsa, o deməkdir ki, əgər siz fikirləşirsinizsə ki, məsəl üçün, bizdə də Dubai-də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Küveytdəki kimi olsun, anadan olmamışdan əvvəl bankda, nə bilim, 20 min, 30 min hesab olsun, əlbəttə mən də bunu arzulayıram. Və mən bilirəm ki, mən belə düşünürəm ki, bizim yəni dövlətimizin də gələcəkdə bütün problemlər həll olunandan sonra belə bir yəqin ki, addımları olacaq. Əgər siz onu indidən istəyirsinizsə, burada mən sizdən mübahisə edə bilərəm.
Mən bir şey deyim. Verilişin adını xatırlatmaq istəyirəm. Gənclərə verilən imkanlar, Turan İbrahimova verilən imkanlar.
Yox, mən təbii ki, özümdən danışıram.
Xaşam, mən sizin sözünüzü kəsmədim axı. Növbə növbə danışaq da.
Turan bəy, danışsın, sonra siz danışarsınız.
Yəni ümumiyyətlə gənclərə verilən imkanlar söhbəti məktəbdən danışdıq. Mən məktəbdən bir misal çəkmək istəyirəm. Məhz dövlətin saytına istinadən, tqdq.gov.az saytının verdiyi məlumata əsasən məktəbi qurtaran abituriyentlərin 32%-i 200 baldan aşağı bal toplayıblar və ümumiyyətlə atestat ala bilməyənlərdir və 32%-dən çoxu da 200 baldan aşağı bal toplayıb. 200 bal artıq 2 deməkdir. Yəni sistem belədir ki, bunlar 2 alır. 3-də 1-dən çoxu 2 alır şagirdlərin. Bu sistem belədir. Bu hər bir şagirdə ayrı-ayrı təqsir görmək lazım deyil. Yəni siz ola bilər yaxşı oxumusunuz, siz artıq deməli burada istisnasınız. Sistem belədir ki, sistemin 3-də 1-i tullantıdır artıq. Yəni heç nə savat vermir, absolyut savat vermir bunlara. Lab məktəbdən sonra universiteti götürür. Universitetə vəziyyət elədir ki, dövlət artıq özü etiraf eləyib xarici tələbə göndərir. Xarici tələbə göndərmək üçün proqram təşkil edirlər, sonra görürlər xaricdən gələnlər gedib orada öyrənirlər, nə isə bir qədər səviyyələrini artırıb gəlirlər. Ona görə də Misir mədəni çıxdı çıxış elədi ki, bizim tələbələri xaricdə başlarını dəyişirlər. Onları Rusiya, Çinə göndərmək lazımdır, başqa ölkələrə yox. Sonra politologiya, sosiologiya, ümumiyyətlə hüquqi sferiyə ayrılan vəsaiti saxladılar. Prezident aparatının şifahi tapşırığına əsasən. Ardınca ümumiyyətlə xaricə gedənlərin geri qayıdıb məcburi 5 il dövlət içində işləməsi tələbini ləğv elədilər. Bunlar nədən irəli gəlir? Gənclərdən qorxurlar. Gənclərə özləri imkan vermirlər, qovurlar xaricə. Siz tək öz-özünüz misalını götürə bilərsiniz. Hansı bir dənə nazir övladına soruşa bilər, necə yaşayırsınız? Deyər, mən ətrafa baxıram və əla yaşayıram, heç bir problemim yoxdur. Mənim üçün bütün imkanlar verilib. Əlbəttə düz deyir o. Amma biz ümumi danışıq, ümumi gənclərdən danışırıqsa, mən də gəncləri nümayəndə təmsil eləmirəm, siz də təmsil eləmirsiniz. Yəni bizi seçməyiblər. Sadəcə o gəlmişik bir gənc kimi hərəmiz danışırıq. Amma ümumi bir dənə qıraqdan baxanda biz görürük ki, vəziyyət nə yerdədir? Ümumi vəziyyət nə yerdədir? Sistem nə vəziyyətə qoyub gəncə, necə rəzil vəziyyətə salıb? Ola bilər sizin imkanlarınız var, xeyirli qismət olsun. Bu ayrı məsələdə ayrı söhbətin mövzusu təmiz.
Aha. Dinləyici var xəttə. Onu da dinləyək sonra. Münasibət
bildirim bir məsələyə. Üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, təbii ki, yəni ki bunu sizin və mənim burada problemlər var deməyimiz bir yana qalsın. Artıq yəni dövlət səviyyəsində də, müəyyən qurumlar səviyyəsində də problemlərin olduğunu etiraf edirlər ki və buna müdaxilənin də artıq zamanının yetişdiyini etiraf edirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Siz çox gözəl vurğuladınız ki, siz yaxşı oxumusunuz. Demək ki, burada fərdlərin də üzərinə çox şey düşür. Mən sizinlə tamamilə bir şeydən razıyam ki, bəli bizim gənclərin daha doğrusu intellektual səviyyəsi aşağı deqradasiyaya doğru gedir. Yəni burada artıq cəmiyyətdə dəyərlər sistemi pozulub, hansı dəyərlər dəbdədir, yəni bizim gənclərin idealları kimlərdir, onlar özlərinə kumir kimi götürüb, hədəf nəyə götürüb, ha doğru istiqamətlənmək istəyirlər. Bundan danışanda, yəni siz buna da artıq dövlətin müdaxiləsi kimi baxırsınızsa, bu başqa məsələ. Yəni, o cür yanaşma biz necədir? Bu, mən çox üzr istəyirəm, bir şey demək istəyirəm. Bizdə ən çox demokratiyadan danışanlar, ən çox demokratiyanın cəmiyyətdə bərqərar olmağını arzulayan təfəkkürlərə mən baxıram. Sırf totalitar təfəkkürdür. Nəyin? Faşist təfəkkürdür də, bir bölüksüz təfəkkürdür. Bir məsələyə mənim maraqlarım, bu maraqlardan belədirsə belədir, belə deyilsə pisdir. Bu axı özü anormal bir şeydir. Siz hər şeyə bax fikir verin. Yəqin siz bir müxalif meyilli nida müxalif meyilli bir
müxalif meyilli filan deyil bizim hərəkatımız. Manifestimiz də var.
Siz sırf bir müxalifətdə olan partiyanın nümayəndəsi kimi burada aparırsınız.
Yo,
siz hər şeyi üzr istəyirsiniz.
Partiyanın nümayəndəsi deyiləm.
Deyilsiz. Amma mən onu səhərdən demək istəyirəm ki,
siz də yapı nümayəndəsi kimi aparırsınız. Amma məsələn yapçı deyirəm ki,
bayaqlarım Xəlicə xanım çox gözəl dedi ki, əgər burada ümumi nümayəndəsi olsa deyərdi 100% hər şey yaxşıdır. Mən elə demirəm. Mən bir gənc, müstəqil gənc, bir aktiv bir gənc kimi danışıram, amma siz deyə biz necə danışırsınız? Elə bir iqtidara iddialı olan bir müxalif nümayəndəsi kimi danışırsınız. Hər şey hər şey sıfır. Mən
üzr istəyirəm. Müxalifət partiyalarının nümayəndələrini dəvət etsəydik, onlar da yəqin ki sizə daha sərt mövqeydən abonentlik eləyərdilər. Xahiş edirəm, mənim sözlərimdən istifadə etməyin bundan.
Yox, mən onu demək istəyirəm ki, yəni bu cür axı yanaşma düzgün deyil. Hər şey hərliyib, fırlayıb, dövlət, sistem. Bu artıq qardaşımız dedi ki, mən gənc kimi burada danışıram. Və mən də öz fikirlərimi ifadə eləyəndə
nə isə sizcə gənc dövlət haqqında danışa bilməz?
Yox, mənim fikrimi xahiş edirəm yayındırmayın.
Siz deyirsiniz ki, o qardaş danışır ki, dövlət, sistem və s. Məyər sistemi yalnız müxalifət tənqid edə bilər?
Xeyr, ümumiyyətlə, yəni ki, normal cəmiyyətlərdə hamının hər bir şeyi, yəni bir şey yox, tabu və yaxud doqmalar yoxdur. Müzakirə eləmək hüququ var. Mən sadəcə də o tondan danışıram. Yəni, hər şeyi hərriyib fırır. Mən onu demək istəyirəm ki, deyir ki, siz yaxşı oxumusunuz.
Axı,
belə... Onlar da yaxşı oxusunlar.
Əslində, Turan bəy, bilmirəm. Əslində nəzəriyyəyə görə əgər bir çox şeylər yanlış gedirsə, bu sistem səhvlərindən
xəbər verir.
Amma cavab verərsiniz, biz dinləyicini eşidək sonra. Buyurun, dinləyici.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Amma ki zəhmət olmasa, radionun səsini qısın.
Zəhmət olmasa radionun səsini qısın. Mənim sualım Turan bəydir birinci. Mən üzr istəyirəm. 11 mart hadisələrini təşkil edən gənclərin heç biri mübarizənin başqa liderimizin adından istifadə eləmiyiblər. Və Turan müəllimdən də, bəydən də xahiş edirəm ki, mübarizənin adını bu işlərin qarşı istifadə eləməsin. O ixtiyarı ona heç kim verməyib. Bir də mənim üçün maraqlıdır, o adam özü əskərdə olub, o istəsə gedib cəhbədə həmən gildiyi özü də göstərə bilər. Bir də ki, imkanlı gəzlərin yeri mən ona göstərə bilərəm. Audit idarəsində istir mənlə bir yerdə gedə, vergi müəssislərinin qabağında. Qiyməti 100 minlərlə, ən aşağısı 100 min dollar olan maşınları sürən cavanlar. Bunlar kimlərdir? Bunlardan kim haqqı hesab soruşacaq ki, bu maşınlar, bu imkanlar sizə hardandır? Bəlkə Turan bəyin cürəti çatar o barədə yazsın. İnternetdə onun yazılarına verən reaksiyaları yəqin ki, özü gözəl oxuyur, gözəl də bilir.
Təşəkkür edirik. Qəhrəman bəy.
Cavab verə bilərəm?
Buyurun.
Əvvəl ondan başlayaq ki, internetdəki o yazılarımı mən məhz ona görə qoyuram ki, ona qarşı reaksiyalar olsun və necə deyirlər, müzakirəyə çıxsın. Bu başqa məsələ. İkincisi, ondan danışa mən bunu deyim ki, yəni vergilərin vergilər nazirliyinin qarşısındakı bahalı maşınlar onlar kimdir, nədir, necədir? Mənim belə bir yəni əlimdə belə bir imkanlarım yoxdur ki, gedim hər kəsə araşdırma olar kimdir, nədir? Amma hər halda bu yaxınlarda yəni ki, dövlət səviyyəsində bütün sahələrdə korrupsiya elementlərinin olması və yaxud da ki, də buna qarşı artıq mütəşəkkil islahatlara başlamaq lazım olduğunu etiraf ediblərsə, deməli vergilər sistemində də problemlər var və mən bunu inkar eləmirəm. Vergi sistemi Azərbaycanda ən problemli olan sahələrdən biridir. Bu müəllimin mənim verdiyi suala münasibətim. Ondan sonra o ki qaldı ki Mübariz İbrahimovun adından istifadə etməyə. Mübariz İbrahimov yəni gənc olmağına baxmayaraq, ondan sonra ilk baxışda çox böyük bir həyat təcrübəsi keçməyinə baxmayaraq bir simvola çevrildi. Bugün Azərbaycan xalqının simvoludur və biz pozitiv, gözəl düşündüyümüz, təbii ki, hər kəs bir məsələdən baxanda onun subyektiv münasibəti olur. Bir dəyərləri təbliğ eləyəndə onun adından istifadə etməli. Çünki artıq ümummilli bizim simvolumuza çevrildi. Müəllim mənə sual verdi ki, onun adından istifadə etməyi sizə kim icazə verib? Bu bayaq dediklərim sualın birinci tərəfi, ikinci tərəfi mən indi ona deyə bilərəm ki, bəs sizin mənim onun adından istifadə etməyimə etməməyimə qadağa qoymaq hüququ sizə kim verib? Yəni
siz bayaq
mən bir fikir bildirmək istəyirəm. Turan bəyin fikri nədir? Gənclərin özünün təqsiridir ki, mən oxuyuram, başqalara oxumur. Mən
siz elə dediniz. Mən
deyirəm təqsiri deyil. Biz gənclərin öz təqsiri, sistemin təqsiridir. Mən bunu əsaslandırmaq üçün bir misal verəcəm.
Buyurun.
Alman xalqı kimi böyük bir səviyyə deyək, dünya başqa xalqlara çevrilmiş malik bir xalq, dünyanın ən vəhşi xalqlarından birinə çevrilmişdi. 20-ci əsrin ortalarında şahidik də buna. Yəni konkret sistem bir xalqı ən belə təhsilli, ən səviyyəli kütləni də elə vəziyyətə qoya bilər ki, dünyaya bəla ola bilərlər. Azərbaycan xalqı ən yaxşı şeylərə layiqdır. Amma buna baxmayaraq, indiki sistem bunlar elə vəziyyətə qoyurlar ki, 32% 2 alan buraxır. Yəni məktəb 11 il oxuyurlar, oxuyanların 32% 2-yə layiq oxuyurlar. Yəni demək olar oxumurlar da. Qalanların da ki, bilmək olmur, hələ girə bildilər universitetə, nəzə təhsilləri var ya yox, belə bir vəziyyətdədirlər. Siz deyirsiniz, amma hər adam özünün üstündə işləməlidir. Çox gülməli vəziyyət. Mən sizə bir dənə misal deyə bilərəm buna. Mən hüquq fakültəsini qurtarmışam. Mənim qrup yoldaşlarım çoxu prokurorluq imtahanı verirdilər. Prokurorluq imtahanı verəndə məni çoxu dostluqdan silirdilər. Çünki prokurorluqdan belə tələb qoymuşlar, sizin Facebook dostlarınız araşdırılacaq. Və içərisində hökumətin əleyhinə fikir söyləyən olarsa, siz avtomatik olaraq imtahandan kəsiləsiniz. Buna uşaq neynəsin? Mən demirəm, olaraq qazandırmıram, o şərəfsizlik edib məsələn orada, əlbəttə ki. Amma burada sistem təqsir sistemin təqsiridir. Hər bir fərdin ayrıca təqsiri deyil ki, sən də mənim kimi gəlib oxuyub belə olardın. Sənin niyə pulun yoxdur, mənim pulum var, sənin təqsirində pulsuzdur. Yəni bu sistemin təqsiridir. Ümumi götürdükdə rejimin təqsiridir. Yəni rejim varsa gəl bizdə.
Mən elə gəlir ki, biz artıq burada biraz konkretləşdirə bilərik məsələni. Artıq söhbət imkanlardan yox, bərabər imkanlar var mı, yox mu, ona gətirib çıxaracaq. Mən istəyirəm dinləyicilərin bir neçə fikrini oxuyam, çünki dinləyicilər çoxlu SMS-lər yazıblar. Azər İsmailov yazır, Turan xahiş edirəm, siyasət haqqında paranormal fikirlər yürüdüb, Azərbaycan gəncləri adından danışmayın. Məncə siz şov biznes üçün daha yararlısınız, nəinki siyasət üçün. Reallığı görmək lazımdır, məgər sizin bütün qohumlarınız, tanışlarınız yaxşı yaşayır, hamısı işləyir, gənclər vaxtlarını domino xanalarda öldürmürlər. Bizi xariclə müqayisə etməyin heç vaxt. Amma növbəti seçkilərdə siz də deputat olacaqsınız. İnanıram sizin potensialınıza. Dırnaq arasında yazıb bunu.
Faşist yanaşmadır.
Araz Önər yazır, Turan qardaş qabiliyyətli gənc deyəndə Ceyhun Osmanlını nəzərdə tutursunsa, o çox qabiliyyətlidir dırnaq arasında. Mən bir zəhmətkeş kimi onun qabiliyyətlərinə, yeni dırnaq arasında inanıram yazır Araz Önər. Da Hikmət Milli yazır, Salam Xədicə xanım, sizin qonağınız Turan bəy səmimi danışmır məncə. Ona sualım, sabah sizin də cibinizdə narkotik maddə atsalar, siz yenə də mi bu fikirlərdə qalacaqsınız? Belə sual verir. Əli Özgür yazır. Turan, mənə elə gəlir ki, bu, bir vətəndaşın bu sistemi dəstəkləməsi üçün onun vicdan demirəm. Uzaq görənlik, müdriklik kimi şeylərdən çox-çox uzaq olması lazımdır. Ən azından susmaq, neytral qalmaq olaraq. Səni 5-10 ildən sonra bu cəmiyyətdəki vəziyyətin heç mi narahat etmir? Perspektivdəki reputasiyan vecinə deyil. Axı, heç kim məcbur eləmir. Yenə də ən azından susmaq olaraq. Məcid Mərcanlı yazır. Turan, İlham Əliyevin Dubai mülkləri ilə bağlı nə deyərdin? Bu faktla sübut olunub. İlham Əliyev səncə bu qədər pulu hardan qazanıb? Maaşı da yetmir o qədər villaları almağa. Başqa bir dinləyici yazır ki, nağıl danışmayın Turan bəy. Vicdanınızın səsinə qulaq asın, yoxsa göyçə torpağının suyu sənə haram olar. Belə yazır dinləyici. Fuad Hacıyev yazır. Deyəsən, Turan deputat olmadı. Facebookda səhifə yaradaraq İlham Əliyevlə inkişaf edək, deyir. Gənclərə yaradılan şəraitdən danışmalıdır da, niyə qınayırıq ki onu? Hamı anlamaz ki, nədir azadlıq? Unutma, Turan, nə olursa ol, azad ol, Fuad Hacıyev yazır. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Salam, Turan İbrahimova, sual. Niyə bu qədər həyəcanlı danışırsınız? Özünüzə inamınız yoxdur. Sizi 7-ci sinifdə HBIT bu görünür ki, hansısa fəndir. Mənim vaxtımda bu yox idi. Dərsinə dəvət edirəm. Baxım, görüm 7-cilər necə debat aparırlar. Baxın, görün 7-cilər necə debat aparırlar. Yəqin ki, Nabatəli Qulamoğlu yeri gəlmişkən müəllimdir və tez-tez bizim verişlərə yazır. Namik Ağayev yazır ki, Quba rayonu...
Siz müəllimdir amma.
Yox, işləyir. Quba rayon gənclər təşkilatı yeni yetmə və gəncləri imkanlarını boş-boş rəqəmlərlə efir vasitəsilə hesabat verir. Və gənclərin imkanlarını boş-boş rəqəmlərlə efir vasitəsilə hesabat verir. Amma həmin təşkilat bu rəqəmlərlə nə edəcək? Bu təsdiqin, bu təşkilatın qalıb işləməsi nə qədər vacibdir? Xahiş edirəm, suallarımızı cavablandırardınız. Namiq Ağayev deyir, Quba rayon gənclər təşkilatı haqqında danışır, amma hansı partiyanın mı, hansı təşkilatdan mı söhbət gedir, biz anlamadıq. Turan müəllim, bəs gənclər üçün hansı maksimum şəraitin yaradılmasını istərdiniz? Belə bir sual var. Cavanşir Gəncədən yazır, yalnız kriminal rejimin tayfasına aid olan gənclər üçün imkan yaradılır, belə yazır. Xəyal Avazlı yazır, salam azadlıq, hansı imkandan danışmaq olar? Mən özüm də gəncəm, gənclərə qarşı baş verən həqsızlıqlara görə yox, Turan bəyin mövqeyinə görə təəssüflənirəm. Salam Xədiyə xanım, gənclər üçün ancaq çayxanalarda oturub domino oynamaq imkanı qalıb. Diplomlu minlərlə gəncin diplomunu toz basıb. Onu deyə bilərəm ki, gənclər azalıb, ya intihar edib, ya da həbs edilib. Mən gənclərə çağırış edirəm və ya cibinizi tikin, ya da evdən bayra çıxmayın. İdris Şınıqlı yazıb, yenə gəlir. İsmançılar, biz biraz sonra bir də qayıdarıq o İsmançılar. Suallar əsasən sizə idi.
Olaq əcəm.
Buyurun, buyurun.
Mən bayaqlarım, fikrim biraz burada, mən onu inkişaf etdirmək istəyirdim. Siz, yəni, dedik ki, onun yeri deyil. Mən burada bütün bu, necə deyək, gələn bu ismarıcılara deyək, də bu mənə gələn ünvanlanan bu suallara belə bir münasibət bildirmək istəyirəm. Buradakı insanların hamısı, hər birimiz daha çox demokratiya arzuluyuruq da. Yəni demokratiya geniş anlayışdır. Onun içində fikir pluralizmi var, istənilən insanın özünü istənilən sahədə ifadə etmək azadlığı var. Yəni bir çox yerə bu söhbəti indi çəkə bilərik. Mən fikir verirəm, bax bura mən niyə görə deyirəm ki, bu faşist təfəkkür. Yəni faşist təfəkkür o deməkdir ki, bir qrup insan hamı bizi kimi fikirləşməlidir, hamı belə olmalıdır. Kimsə belə deyilsə, deməli bu fərqlidir. Belə bir qrup düşüncəsi var da. Bu mən baxıram, hamı yazanlar Turan biz deyəni demirsə, biz deyən kimi görmürsə, biz deyən kimi baxmırsa, yəni ki, mən onların ifadəsindən deyə, ya satqındır, ya nə bilim, öz mənafiindən danışır və s. və yaxır. Bir şeyin niyə görə bizim bu demokratiya arzulayan insanlar başa düşə bilmirlər ki, istənilən məsələni istənilən tərəfdən baxış var. Hərə bir cür görə bilər. Mən öz görüşümü deyirəm. Təbii ki, mən özüm yaxşı yaşadığım halda, ətrafımda bir qrup, mən gəncləri təmsil eləmirəm. Bayaq zarım, mən çox gözəl dedim. Mən seçilməmişəm ki, gənclərin adından danışım. Mən öz qavradığım çərçivədə öz münasibətimi bildirəndə onların xoşuna gəlmir. Bu bir, ikincisi, mənim yazılarıma belə şərhlər yazırlar ki, sən git show bizneslə məşğul ol. Və sən necə demokratiya? Bu tipik faşist təfəkkürdür. Belə çıxır ki, həmin insanların təmsil etdiyi siyasi partiyalar və yaxud da ki, siyasi qruplar hakimiyyətə gələndə onlar artıq kimin harda olmağına qərar verəcəklər. Bəs nə oldu? Bəs fikir pluralizmi, bəs insanın özünü ifadə etmək azadlığı, istədiyi işi seçib, istədiyi peşə ilə məşğul olmaq azadlığı. Yəni bu təfəkkür özü onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtidara həmin bax bu ən çox demokratiya arzulayan insanlar da bu dəqiqə gəlsələr, lap dəhşətli dərəcədə başqa formada, necə deyək, rəngi başqa olan bir demokratik totalitar bir sistem quracaqlar.
Daha bir dinləyici var xəttə, onu da dinləyək sonra Zaur bəy siz deyərsiz. Buyurun. Eşidirik sizi. Bəli.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Adım Bəhramdır, sizin axtarından narahat edirəm.
Buyurun.
Deməli, mənim sualım Turan bəyədir. Bu Facebook-un paylaşdığı səhifədə bir yazısı mən diqqətim çəkdi. Orada qeyd edilib ki, bizim qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovdur. Zərərli təsirlərə məruz qalmış blogerlər yox. Və mən dinləyirəm, Turan bəy bəyatı qeyd edir ki, demokratiyadan söz etdi və qeyd edir ki, demokratiya insanların ümumiyyətlə özünü hər hansı bir üsulla ifadə etmək özgürlüyüdür, belə deyək, azadlığıdır. Mənə çox maraqlıdır. Bunu Turan bəy həm özü belə qeyd edir və eyni zamanda da hər hansı bir blogerin özünü ifadə etməsini zərərli sayırsa, bu nə dərəcədə səmimidir indi Turan bəy bu fikirlərində? Və bir də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, əgər o bayaq da qeyd etdi ki, biznes quru və yaxud da hər hansısa bir nailiyyət əldə edir, təhsillə bağlı, yaxud şəxsi həyatla bağlı. Əgər hər hansı bir gənc siyasi düşüncəsinə görə həbs olunursa, əgər hər hansısa bir gənc siyasi düşüncəsinə görə təqiblərə və fiziki zorakılığa hətta belə məruz qalırsa ki, buna ən böyük misalda Adnan Hacızadəni də göstərmək olar, Emin Medlini də, bu yaxınlarda Bəxtiyar Hacıyev, Dabbar Savalanlı və s. Bunları uzatın nümunələri çox göstərmək olar. Bunları sıralamaq hər halda ehtiyac yoxdur hamımız üçün ki, çox görə bilirik bunları. Və bu kimi hallar ola-ola göz ortasında və bunlar aktuallığını qoruya-qoruya Turan bəy hansı demokratiyadan və ümumiyyətlə sistemin hansı demokratiyasından, sistemin hansı inkişafından, sistemin hansı sabitliyindən söhbət edir. Və həqiqətən sözün əsli mənasında bunları deməkdən, müdafiə eləməkdə özünü nə qədər səmimi sayır. Mənə çox maraqlıdır.
Olar mı?
Buyurun.
Ümumiyyətlə, hər halda
səmimi... Amma əvvəl dəqiqləşdirək, siz həqiqətən də yazmışsınız ki,
zəhərli... Yox, mən ora gəlmək istəyirəm. Aha. Bəli, ümumiyyətlə, insanların səmimiyyətini ölçən bir cihaz olmadığına görə və hər kəsdə, necə deyirlər, belə bir misal var, hamını özü kimi bilir. Nöqteyi nəzərindən baxsaq, deməli, bu insanlar öz fəaliyyətlərində qeyri-səmimidirlər, konkret maraqları var, nə bilim, iddialar, bilməm də necə görürlərsə, necə fikirləşirlərsə, qarşılarındakini də elə görürlər. Bu bir. İkincisi, mən Facebookda bəli, belə bir qrup yaratmışam, belə bir aksiya başlatmışıq ki, yəni ki, bu 11 mart Böyük Xalq gününə qarşı. Və mən orada bayaq müəllim dediyi o fikirləri də qeyd etmişəm. Bu mənim nöqteyi nəzərimdir. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud da ki, Qərbin hər hansı bir onun digər müttəfiq olan dövlətlər, qurumlar, təşkilatlar, blogerlər vasitəsilə yeni dünya düzəni qurmaq üçün, maraqlarını suveren dövlətlərdə təmin etmək üçün yeni bir üsul istifadə edirlər. Və blogerlər mən düşünürəm ki, onların təsirinə düşüb. Mən demirəm ki, blogerləri qadağa eləyək,
həbsə basaq,
zərərli təsirə düşmüş. Aha. Bu mənim nöqteyi nəzərimdir. Mən düşünürəm ki, bəli, bu gün Azərbaycanda gəncləri ixtişaşlara çağırmaq, küçələrə tökmək, onları beyinlərini zəhərləyib nəticə etibarilə əgər sizi o nöqteyi nəzərdən danışsaq ki, bugün tutulublarsa onlar, deməli ki, o tutulanların günahkarı bir başda onlar da xaricdə oturublar, hərəsi, nə bilim, yəqin ki, haradansa maliyyələşirlər və mən bunu ön nöqteyi nəzərimi deyirəm ki,
harda maliyyələşirlər?
Yox, mən öz fikrimi deyirəm.
Ola bilsin ki, blogerəm, mən harda maliyyələşirəm sizə?
Bəli, bir dəqiqə onları mən fikrimi tam izah edeyim. Mən heç bir blogerin həbs olunmağının, danışmamağının, yazmamağının, nəyəsə çağırış eləməyinin əleyhdarı deyiləm. Sadəcə olaraq onların qoyduğu necə deyirlər, bir arqumentin qarşısına, bir görüşün qarşısına mən də öz arqumentimi və görüşümü qoyuram. Necə ki mən demirəm ki,
siz bayaq şikayət elədiniz ki, sizi yəni fərqli fikirlər söylədiyinizə görə sizi çatkın adlandırırlar. Və siz də hal-hazırda fərqli fikirlər söyləyən insanlar haqqında deyirsiniz ki, onlar xarici qüvvələrdən maliyyələşirlər. Faşist adlandırır. Faşist məsələsi heç, o heç. Onu qoyaq kənara. Siz dediniz ki, onlar xaricdən maliyyələşirlər. Bu dövləti cinayətdir.
Xeyr, yəni, mən demirəm ki, 100% üzürsəm, bu, bir dəqiqə.
Siz dediniz ki, onlar zərərli fikirlər yayırlar. Bu da doğrusu o qədər də tolerant.
Yo, mən bu deyil. Mənim nöqtəyi nəzərimdir ki, əgər Azərbaycan Qarabağ kimi problemi varsa, bu gün Azərbaycanda hər hansı bir ixtişaşların törənməsinin, Azərbaycan həmi hökumətinin, həmi necə deyirlər, vətəndaşlarının diqqətinin tamam bir məsələyə yönəlməsi, burada biraz necə boşluq əmələ gəlməsi nəticə itibarilə Qarabağı itirməyə gətirib çıxara bilər. Bu mənim fikrimdir. Və bu absolyut doğrudur deyə mən demirəm. Aha. Bu mənim fikrimdir, mən bunun arxasında durmuşam.
Öz həyat hayatınızda da bir çox problemlərin həllini Qarabağın işğalı bitəndən sonraya saxlayırsınız.
Bu biznes necədir? Bu
yəni biznes açmırsınız ki, Qarabağın işğalı bitsin sonra açarsınız. Bu nə bilim, ailə qurmayacaqsınız ki, ona görə ki, bitsin sonra qurarsınız.
Bəli. Bunlar tam mən sizə razı. Mən sonra, daha böyük fikirlərim
ola bilər. Deputat olmaq istəmirsiniz çünki Qarabağın işğalı bitsin sonra idi. Yəni bunları da gözləyirsinizmi? Yoxsa bütün bunları özünüz eləyirsiniz, amma başqaları özlərinin lazım bildikləri işləri gözləmədilər Qarabağın işğalı bitsin. Xəlcə xanım,
çox doğrudan gözəl toxunmuş. Mən də sizinlə tamamilə razıyam. Bugün Azərbaycanda belə bir tendensiya var ki, hamı hər şeyi Qarabağa bağlayır. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bəlkə indi yəni mən o qədər bir böyük bir imkanlarım və böyük bir nüfuzlu bir insan deyiləm ki, elə bir layihələr və yaxud da ki, ictimai, siyasi və yaxud da ki, sırf özümlə bağlı nəsə eləyim ki, əmək fikrinə düşüm ki, Qarabağla necə deyə ziddiyyət təşkil eləsin. Elə bir şey yoxdur. Amma doğrudan da bu gün Azərbaycanda bir çox problemlərin, bir çox məsələlərin necə deyərlər, həllinin tapmasının çətinləşməsində və yaxud da ki, vaxtın uzanmasında Qarabağ faktoru böyük faktordur. Və məhz buna görə də bu faktoru indi biz danışa bilərik, qlobal güclər niyə görə bunu status quo-nu saxlayırlar, niyə görə bu qalsın?
Qlobal güclər qatmayın, məsələyə vaxtımız azdır.
Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, bu problemi saxlayanlar Azərbaycanın istənilən sahələrdə inkişaf etməyini istəməyənlərdir. Və dolayısıyla bu bir daha onu göstərir ki, bəli, bir çox məsələlər var ki, onların həlli Qarabağ məsələsinin həllindən keçir.
İndi nə deyirsiniz? Bu bloqerlərin xaricdə nə əlaqələri var?
Mən bunu düşmən əsaslandırım da. Bu Dövlət Departamenti Barack Obama açıqladı, biz indən sonra bu maliyyələşdirəcəyik bu bloqerləri. Bunlar azadlığı, demokratiyanı, nə bilim insanları ayıltmağı necə deyirlər, daha da intensivləşdirsinlər.
Belə bir fikirlər var.
O nöqteyi nəzərdən mən fikirləşirəm ki, bəli, əgər bir insan xaricdə oturubsa, xaricdə üzr istəyirəm Zaman bəlkə haqqımıza girirəm. Əgər bir insan xaricdə oturubsa, necə deyərlər də, onun həbs edilmək kimi bir dərdi yoxdursa, əgər siz dediyiniz kimi nöqtəyi nəzərlə yanaşıram da mən, əgər o orada oturub kimlərisə qızışdırıb, mən çox üzr istəyirəm, ha, o insanları mən şübhə altına salmaq istəmirəm. Mən öz fikrimi deyirəm. Yox, mən konkretləşdirməmişəm.
Ad çəkmirəm.
Amma mən yenə də bunu deyirəm. Əgər bir insanlar xaricdən otura-otura burada kimlərisə küçəyə töküb, dubinkanı altına saldırıb, döydürürlərsə və yaxud da nələrisə səbəb olurlarsa, artıq mən bunu xoş niyyət kimi qəbul etmirəm.
Zahir bəy, amma burada yaşayır və blokçudur.
Bir söz demək istəyirəm, əvvəl bayaqçı fikirdən birdən münasibət bildirim. Bir maraq, çox maraqlı bir şeydir. Hakimiyyətdə olan bir qüvvə başqasına danışmağa imkan vermir və başqası danışanda deyəndə ki, siz düz demirsiniz, deyib, niyə bizə danışmağa imkan vermirsiniz? Hakimiyyətə gəlin, siz bizə imkan verməzdiniz. Yəni adama deyərlər, sən indi hakimiyyətdə ola-ola mənə imkan vermirsən faktiki. Hal-hazırda faşist adlandırırsınız, siz demokrat istəyənləri öz adladınız, maraqlı bir şeydir.
Xeyr, mən
siz xahiş edirəm, mən sizin sözü kəsmədim, sonra deyərsiniz. Sonra deyərsiniz. İnkarçı istəyən ya təsdiqçi istəyənə söhbət getmir. Demokratiya elə bir şeydir ki, bunun alternativi yoxdur. Buna baxan Churchill çox qəşəng demişdi. Təkrar eləmək istəmirəm, çeynənmiş sözdür. Yəni demokratiya alternativ olmayan bir şeydir. Demokratiya özü onu məhv eləyə biləcək şeyləri həm elə bir sistemə malikdir ki, onu məhv eləyə biləcək başqa ünsürləri təmizləyə bilir.
Məsələn.
Yəni məsələn faşizm qadağandır. Faşizm ona görə qadağandır. Faşizm demokratiyanın əleyhinədir və demokratiya özü öz əleyhinə olanları məhv eləyir. Yəni onu kənarlaşdırır. Hətta elə vaxt olur ki,
insan haqqları məsələsinə görə qadağadır. Biraz
insan haqqlarını müdafiə eləmək üçün yaradılmış BMT Kosovaya ona görə qoşun yeritdi ki, diktaturanı, demokratiyanın alternativi sayıla biləcək diktaturanı məhv eləsin. Yəni lazım olan zor gücünə, lazım olan xoş gücünə demokratiya öz alternativlərini məhv eləyir və bu faşizm demək deyil. Yox, bu elə demokratiya demək deyil.
Diktaturanı ləğv eləmək üçün
gəlmişdi. Slobodan Miloševiçin diktaturası.
O diktaturası yox, soyqırım törədirdi ora.
Məhz insan diktatura var idi orada.
Yox, indi yox, BMT ona görə ki, ora insanları qırırdılar. O insanları qırdığı üçün ora
gəlmişdi. Sözümü deyim, qaldı ki, bu bloqer məsələsində. Siz deyirsiniz, bloqerlər xaricdən maliyyələşir. deyirlər Barack Obama sözü filan peşməcən. Mən Barack Obama heç bir çıxışını deyə kimi qulaq asmamışam. Bir iki dən sətir oxumuşam ya yox, o da yəni sizin az səviyyələriniz adını verdiyi şeylərdir. Qaldı ki, yəni nə var nə var Barack Obama mənə deyib yaz, onun sonra yazıram. Bu boş söhbət. Azadlıq insanın daxili ehtiyacıdır. Yəni insan azad olmayan heç bir canlı insan deyil. Əgər insan azaddırsa, ona söz deməyə ehtiyacı var. Bir hələ qaldı bizim kimi belə repressiv, repress yəni pressin iki qat formasıdır, təkrar press. Yəni bizi artıq təkrar press deyirlər. Belə şeydə bizim azadlığımız fışqırmalıdır, çıxmalıdır bir sahəyə. Toplaşmaq azadlığımız yoxdur, söz deməyə azadlığımız, heç bir azadlığımız olmayan yerdə əlacımız yalnız bloqa, Facebooka, Twitterə çatır. Yəni ora yazmalı yox, bu bizim şəxsi yemək içmək kimi bir ehtiyacımızdır. Hər bir insanda ola bilər bu. Mən demirəm, yəni yazmayanlar belə bir insanlıqdan kənar bir şeydirlər. Onlar da belə öz kürəklərində bunu hiss eləsələr yazacaqlar əlbəttə ki. Yəni bu adi bir şeydir. Siz durub bağlamısınız bunu xaricin dəstəyinə filan peşməcə. Əgər Barack Obama mənim bloqumu oxuyub mənə gəlib qanarar üçün pul versə, çox sevə-sevə qəbul edərəm, olub sağ olsun. Amma faktiki belə bir şey yoxdur.
Yox, Barack Obama'nın sizin yəqin ki elə məqsədiniz oldu ki, siz istəyirsiniz Barack Obama oxusun.
21-ci əsr Azərbaycanca yazılır.
Yox, 21-ci əsr informasiya əsridir, nə bilim, belə-belə pafoz sözlər eşidir. İnformasiya, yəni artıq kimlərinsə kiməsə nəsə əmr verməsi üçün gəlib görüşüb gizli qapılar arxasında danışmağına da ehtiyac yoxdur. Həm fikirlər bir-birlərinə qəşəng mesajlarla, işarələrlə
başa düşürsünüz, yazırsınız. Bəli. Sizə kim pul verir bundan ötürü? Sizə kim sifariş verir? Xarici Xadicə
xanım, çox gözəl bir fikrə gəldiniz. Mən çox özür istəyirəm. Bloqerlər deyəndə mən xaricdə yaşayan və oradan bura müdaxilə edənləri nəzərdə tutdum. Yəni artıq heç kimin heç bir fəaliyyətinə şübhələnmir. Mən yanaşmaq istəmirəm. Mən öz fikrimi qoydum ortaya. Bu bir.
Amma siz deyirsiniz xaricdə yaşayanlar, misal üçün, deyək ki, belə bir bloqçu var, Həbib Müntəzir. O əvvəl Bakıda yaşayırdı və Bakıda blog yaratmışdı. Onun blogu filtr olundu və onun saytını filtr elədilər. tinsöhbəti.com saytını filtr elədilər. Adam siyasi mühacirdir. Yəni bu adamın sözü içəridə deyilmədiyi üçün deyə bilmədiyi üçün köçüb gedib xaricə. Və indi o xaricdə olmasının günahı da özündə deyil, yəni əslində cəmiyyətdədir ki, cəmiyyət onun Azərbaycan dövlətindədir ki, Azərbaycan dövləti onun söz azadlığını təmin edə bilməyib. Və bu halda o adam xaricdədirsə, sizin bunu onun başına qaxmağınız nə dərəcədə doğrudur?
Başa qaxmaq başqa məsələ. Mən yenə fikrimi əsaslandırdım.
Və yeri gəlmişdən məsul... əmin o 11 qrup, 11 mart qrupunun yaradıcılarından biridir.
Biridir, bəli. Mən o konkret faktı gətirdim ki, yəni artıq bu ABŞ Dövlət Departamenti və yaxud da birbaşa onun çıxışında Barack Obama bildirmişdi ki, biz bəli bu blogerləri, bu qeyri-hökumət təşkilatları artıq düşür ikinci tərəfə, konkret fərdləri maliyyələşdirib, bunları demokratiyanın yayılması üçün dəstəkləməliyik. Bu artıq konkret bir faktdır ki, mənim hər hansı bir qənaətə gəlməyimə. O ki, qaldı siz çox gözəl vurğuladınız.
Siz çox uzağa gedirsiniz biraz.
Çox, hər şey çox uzaqdan başlayır. Xeyr, heç nə belə bizim başa düşdüyümüz kimi primitiv deyil ki, oturdum. Mən deyirəm bax 21-ci əsr demirsiniz ki,
yəni, informasiya əsrində. Həbib Müntəzir, Həbib Müntəzir.
Mən də bir şey deyim.
Barack Obama arasındakı əlaqəni hesablamaq biraz belə həddindən.
Hər halda əlaqə bizincə deyil. Çox gözəl manipulyasiya sistemləri var ki, ona qəşəng elə. Mənə bir şey nə diqqətimi çəkib? Heç kimin şübhə altına almaq istəmirəm. Mən çox maraqlıdır ki, bu konkret şəxslər var. İndi siz adını çəkdiyiniz şəxs də ola bilər, başqa. Bunları haçınası 24 saat bu insanlar belə təbii mübaliğəli şəkildə deyirəm, daha belə konkret başa düşülsün deyə. Bunlar Facebookdadırlar, sosial şəbəkədədirlər və bir insanın bunu eləmək üçün professional olmalıdır. Professional sözünü də yəqin başa düşürsünüz də. Professionallıq, əgər bir insan həm də dolanaşacağını bundan əldə eləyirsə, bu artıq burada professionallıq var. Yəni, axı, həvəskar,
internetdə dolanışıq əldə etmək mümkün deyil.
Yox da, yəni, mən onu demək istəyirəm. Deməli, bu insan da dolanaşacaq da əldə eləyir də. Və artıq buradan...
Əldə edir, bəli, Həbib Müntəzir, website, yəni website vasitəsilə serialların yayımını təşkil edir. Çox, və bundan pul qazanır.
İndi məsələ bir şey deyim də. Yox, mən təbii ki, burada yenə dönərək vurğulayıram, heç bir konkret şəxslərə endirmirəm söhbəti. Bütün dünyanın agentləri, böyük-böyük adamlar, Hamper, nə bilim, belə məşhurlar var.
Heykəltaraş
idilər, bir ölkədə heykəltaraş deyirdilər, bazarda nəsə satırdılar.
Bayaq sual verildi
görünən,
sizə.
Şeyinə, görüntü nəsə səhv salmayın başqa şey.
İlham Əliyevin Dubay mülkləri ilə bağlı və vergi nazirliyi ilə bağlı. Sizin vergilərinizlə dolanan adamların gəlirlərini sorğu-sual etməyə ürək eləmirsiniz. Amma Almaniyada oturub...
Necə?
Sizin vergilərinizlə dolanan insanlar da, yəni sizin vergilərinizi dən maaş alan adamlar və sizə hesabat verməli olan adamlar prezident İlham Əliyev sizə hesabat verməlidir və vergilər sistemi də bizim sizin və bizim vergilərimiz hesabına mövcuddur. Və orada işləyən adamlardan gəlir hesabatı tələb etməyə ürək eləmirsiniz, amma blokçudan gəlir hesabatı tələb etməyə ürək eləyirsiniz.
Siz şimdi niyə mən deyirsiniz ki, mən elə bir birincisi bir statusum yoxdur ki, kiməsə nəsə tələb eləyim və səlahiyyətim yoxdur ki, tələb eləyim.
Şübhə altına qoyursunuz.
Mən fikrimi irəli sürəm. Siz bura bizi çağırmısınız ki, biz danışaq.
Bəlkə
xanım, yəni yox, siz bizi çağırmısınız ki, bura öz fikirlərimizi deyək. Biz heç bir şəxsən mən özümdən gəlirəm. Mən rəsmi heç bir qurumu təmsil etmirəm ki.
Yox.
Xeyr. Mən öz fikirlərimi irəli sürürəm. Və mən demirəm ki, bu absolyut belə də Quran ayəsi
vermək istəyirəm ki, siz bəli. Fikirlərinizi müdafiə edin.
Amma siz edirsiniz. Artıq bunu biraz başqa tərəfə çəkirsiniz. Siz ittiham, nə bilim, nə?
Mən
öz fikrimi irəli sürürəm. Bəli.
Mən sual
sualınıza başa düşdüm. Yəni ki, mən Azadlıq radiosunu nə vaxt açırsan, siz dediyiniz səbəbə gətirib çıxardılar. Elə bil ki, əllər də bir dənə bu var. Mən keçən dəfə yadıma gəlir 2 veriliş bundan əvvəl bu seçkilərdə mənə çağıranda da bu sualı mənə vermişdiniz. Mən demişdim ki, mən
burada dinləyici verdi sizə sualı. Siz o sualların üstündən keçdiniz.
Hansı sualı?
Mən yadımda qalıb. Vergilər Nazirliyinin qarşısında
dedim.
Ki, heç onlar siz onların nədir, gəlirləri barədə heç nə bilmirsiniz və bu barədə fikir yürüdə bilməzsiniz.
Səhv bir şey demişəm.
Amma blokçunun gəliri barədə
mən blokçunun gəlir mən o maşınla ola bilər. İndi siz onca mülahizə edə bilərəm ki, maşınlar orada durub. Nə bilim hansı biz nəsə məşğul olur, hansı
narahat
gözəl fəaliyyətləri var.
Narahat deyilsiniz ki, deyək ki, Barack Obama onlara pul verir və yaxud hansısa başqa bir, bəlkə Serj Sarkisyan
ki, məsələ, bu biznes, bir üzr istəyirəm, biznes necədir? Mənim əslində nə dediyimi siz və yaxud da ki, siz deyəndə mən sizi konkret nəzərə tutmuram da, yəni bu düşüncəli olan insanlar çox gözəl başa düşürlər.
Bu
artıq məsələni çarpıtmaq üçün biraz daha konkretləşdirmək, Barack Obama belə dedi, biraz məsələni zarafata salmaq, hər şey aydındır ki, Barack Obama gətirib məsəl üçün ya Turanay və yaxud da ya Zavru Xədiciyə heç nə demir. Barack Obamanın böyük bir sistemi var və bu nəyi necə elədilər? Bəzi şeylər var, konkret əldən gətirib əldən ələ verirlər. Konkret şeylər də var ki, elə əldən ələ demirlər. Bir-birinə baxmaqla hər şey kifayət eləyir. Yəni məsələni bu qədər belə qurdalamağımız artıq burada biraz mən qərəzsiz eləyirəm.
Çox maraqlıdır.
Bir şey demək istəyirəm Xəzər xanım. Bu gənclərə verilən imkanlardan danışırdıq da biz mövzumuz belədir. Bizdə deyirsiniz gənclərə imkanlar çox verilir. Mən nə deyirəm verilməyib. Yəni bu imkanı qaytarmaq istəyirəm biraz mövzuya söhbəti. Gənclərə imkan verilən ölkələrdə nazir, komitə sədri, nə bilim JEK rəisi olsun. Yəni heç olmasa bir idarə edici, bir adi idarə edici 3 nəfər olsun, 5 nəfər, 100 nəfər kollektiv olsun, gənc olardı. Yəni gənc imkan verilsə qalxa bilərdi ora. Əgər bizdə o vəzifədə heç bir adam yoxdursa, faktiki olaraq heç bir nazir, komitə sədri, heç biri gənc deyil. Hətta parlamentdə də mən inanmıram ki, 28 yaşından aşağı bir adam otursun. Çox istisna olardı, o da ki, hansı yolların manipulyasiyadan şokuna gedir. Hacım, bir dənə söz deyim. 2 variant var burada. Ya üzr istəyirəm ifadəmi, gənclər başdan xarabdılar, gedib çata bilmir o səviyyəyə. Psixik xəstəlikləri var. Ya da ki, konkret imkan verilmir bunlara. Sizcə hansı variantdır burada?
Mən, bax, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda müəyyən mövqelərdə, müəyyən qurumlarda gənclər yoxdur. Bizim içəri şəhər Dövlət Qoruq İdarəsidir də, səhv eləmirəm soranın adı. Ora gəncdir, mən bildiyim qədər.
Mən nazirlərdən danışırdım.
Bir də yoxdur, yavaş bir deyən də altdan yuxarı qalxıram. Bir deyən də.
Artıq gənc deyil, o əvvəllər gənc idi.
Bir də indi də 34-35 yaşı var da.
28 yaşa saldılar gənc yaşını.
Yox, 35 yaşı var. 36-37 yaşı var və siz deyirsiniz ki, millət vəkilləri içərisində gənc olan varsa birdən yadınıza düşdü ki, filan kəs o dəqiqə onu şübhə altına salmaq üçün onlar da hansısa formada gəlib ora çıxıblar. Artıq siz hər şeyi belə qərəzlə, belə şeylə yaxınlaşacaqsınız.
Mən artıq əlbəttə ki, deyə bilməyəcəm. Var,
siz bizim nazirimizin idealda arzu eləyərdiniz ki, məsəl üçün nazir hər hansı bir nazir neçə yaş olsun? Məsəl deyim mən bilim onu.
25 yaş, 26
yaşında nazir olsun.
Nə olmuş olsun?
Mənə bir onun
Gürcüstanda belə nazirlər var, korrupsiya yoxdur. Çox gözəl bir vəziyyətdir.
Gürcüstanda neçə yaşında nazir var?
26-27 yaşında nazirlər olur.
Kimdir? Hansıdır?
Yox, mən adları indi Vili İdzə tanımıram, belə adları var. Var.
Bir xanımı demirsiniz, bir qəşəng xanım var. Onun 26 yaşı var. İndi bilmirəm, yəqin onlarda Gürcüstanda nə bilim, onlara belə bir şərait gətirib belə olubdur.
Niyə?
Bu o demək deyil ki, niyə siz indi harasa bağlamayın? Bəlkə sabah Azərbaycanda olacaq.
Sual verdim, heç bir bağlamadım.
Mən onu başa düşmürəm.
Yəni sabah nəyə biz 69-dan bərdi bizdə belə şey yoxdur.
Biz burada danışa bilərik. Bu dəqiqə bəlkə bir sərəncam imzalana bilər ki, 23 yaşında kimsə orada nazir ola bilər. Yəni bu
yəni bəxtədir, yenə bəxtə bağlıdır.
Bəxtə yox, yəni situasiya başqadır. Gürcüstan və Azərbaycanın reallığı situasiyası başqadır.
Sistem başqadır.
Amma siz baxdığınız rəngli sistemdən mən danışmıram.
Rəngi nə edirsiniz?
Yəni siz onun rəngini verirsiniz o dəqiqə. O sistemin rəngi totalitardır, nə bilim nədir. Mən yəni o tərəfdən yəni o nöqteyi nəzərdən demirəm. Onu vurğulamaq.
Özünüz dediniz ki, bizdə situasiya belədir ki, gənc nazir ola bilməz, yalnız bəxtə bəxt ola bilər.
Bilməz, yox demirəm. Mən dedim axı sizə ki, yalnız sizlə danışdığımız yerdə bəlkə indi sərancam verib
bəlkə sizi təyin edirlər. Bizdə gəncin nazir olması bəlkə əsaslanır, amma Gürcüstanda isə zərurətə əsaslanır.
Zərurətə əsaslanır. İndi mən onu deyə bilərəm ki, görün Gürcüstan nə gündədir ki, müdrik, ağıllı, ağsaqqalları, ağbirçəkləri qalmayıbdı ki, uşaq uşağı gətirib nazir qoyurlar. Mən də sizin kimi populist belə qara güruhla belə cavab verə bilərəm sizə.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Turan İbrahimov və Zaur Qurbanlı. Turan İbrahimov jurnalist və deputatlığa keçmiş namizəddir. Zaur Qurbanlı isə NİDA Vətəndaş Birliyinin üzvüdür. Və biz gənclərə yaradılan imkanlar nə qədər bərabərdir və gənclərə imkan varmı sualı ətrafında müzakirə aparırdıq. Əziz dinləyicilər, biz sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sağ olun, eşidilənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com